Kirolari, erreparatu behar diegu, astelenetan, ordu honetan egin ohi dugun bezala, eta horretarako hementxe, gurekin prest, azken egunetako kirol gertakari nagusia kontatzeko, Idoia Altuna, kirol kazetaria, egunon Idoia.
Kaixo, egunon.
Nahi duzunean, eh?
Martxoaren 8an emakumearen nazioarteko eguna izan zen, eta atzo Lilaton lasterketa izan zen Donostian, 25. edizioa izan da urtengoa, 25 urte pasabaitira lehen aldiz emakume talde batek galtza motzetan eta kiroletako zapatila jantzita, lasterketa batean parte hartu zuenetik, 150 emakume izan ziren orduan, eta 3500 izan dira urten, Arantxa Gurmendi antolatzailea.
Zet, garrantzitsuena dela, karrera honetan emakumeak dira protagonistak. Eta lehenbizi iristen dianak eta azken iristen dianak. Eta hori ez da gertatzen, orainik ezin dut esan gaur egun ze gertatzen dan, zeltik gauzak aldatzen joan dira, baina lehen bentsat eta guk hau planteatu genunean, emakumeak etzian ikusten, zeltik parte hartzen zutenak gutxi ziren, eta gainera etzekaten inolako berexitasunik, ez zuten irabazten karrera batean, biztoa dan karrera batean, beti gizonezkoak irabazten zuten. Orduan, emakumea etzan existitzen. Etzaukan bisibilidadeik, ez? Orduan, honekin lortu dugu, ba, gure karreran, danak dira emakumeak, beraz, irabazleak eta galtzaileak danak dira emakumeak. Eta hori ere, eta beste karreraetan, esaten digute, beste karrera askotatik, izan dela eskola bat. Emakumeak kirolean sartzeko.
Aurtengo parte hartzea inoizko altuena izan da, eta urterik urte izen emate handiagoa denez, antolatzaileek antolakuntza teknikoagoa behar dela pentsatzen dute, eta horregatik, badatorren urtean, lehendabiziko Atletiko San Sebastianek antolatuko du Lilatoia.
Hasieran, bueno, alde ze azaltzen zirenak, bazen, bueno, ondo, bea polita, baina gaur egun ez, gaur egun dauka bere espazio propioa eta kirole guztien artean eta Gipuzkoako kirolean bat gehiago.
Baino gero ja bere beraien kabuz hasten da eta ez bakarrik karrera.
Bost kilometroko lasterketa da eta goizeko 11etan hasten da, atzo ere halaxe hasi zen. Festa, kirola eta aldarrikapena uztartzen dira bertan, eta urtean abortuaren legearen kontrako kontsigna asko eta asko ikusi dira. Futbolarekin, BBVA ligarekin jarraituko dugu astenetako kirol tartea, eta atletikekin egingo dugu lehenik, atzo bana berdindu zuen Valentziarekin, Aduritzek sartu zuen berdinketako gola 43. minutuan, Ander Herrerari egindako penalti bati esker, eta atletikek txapeldunen ligako 4. postu horri heltzen jarraitzen dio 41 puntu ditu, Bilarrealek baino 7 puntu gehiago goratu Bilarrealek galdu egin zuela, eta Realak baino 8 gehiago. Hori bai, Realak partida bat gutxiago du, gaur jokatuko baitu 27. jardunaldiko neurketa, Rayo Vallecanoren aurka egingo du anoetan, gaubeko 10:00, eta Realak aukera benetan aparte izango du, selkapenean Bilarrealen aurretik jarri, eta 4. postu horregatik borrokan leian jarraitzeko. Realarekin batera, Osasuna ere gaur iluntzean, arratsaldeko 8:00 arituko da Malagarekin, Aririo zuzena du Osasunak Malaga, selkapen nagusian 3 puntu horretik da talde gorritxoa, baina jaitsiera postuak ere 3 puntura baino ez ditu eta gaurko garaipena. Beraz, garrantzitsua eta beharrezkoa izango luke Osasunarentzat.
Hori esan bezala BBVA ligan, baina eta zer dugu Superligan?
Ba, Atletikek 3 eta 2 hartu zuen hemendean atzo Levante taldea. Atletikek 2. jarraitzen du 43 punturekin. Lehen salkatuak Bartzelonak baino 10 puntu gutxiagorekin, baina hemendik aurrerako tarte izango da injustu zailena lehen 2 salkatuentzat. Atletikek esaterako Valentzia, Bartzelona eta Atletico Madrid izango ditu urrengo aurkariak eta Bartzelonak bestalde txapeldunen ligaren itzulera jokatu beharko du. 7 jardunaldi falta dira Superliga amaitzeko, baina hasiera batean behintzat, amaiera benetan zirraragarria aurreikusten da, eta Realak bestalde usna berdindu zuen Valentziarekin, 4. salkatuarekin, betik gora doa Reala, 5 garaipen jarraian eskuratu zituen, eta atzoko berdinketarekin, 6 dira galdu gabe daramatzan partidak, horregatik edo horren bestez, Rala gora begira jarri da, zazpigarren salkatua da hogeita mairu punturekin, seigarrenak Levante baino, bost puntu gutxiagorekin. Eta bigarren mailan aipatu Ibarrek lider jarraitzen duela aste bukaerantan Alkorkonen utxean berdindu eta gero, eta Alabes azken aurreko salkatua dela aste buruan Herkulesekin bi eta huts galdu ostean. Saskibaloian, Endesa Ligan, Laboral Kutxa Baskonia, sasoiko dela esan dezakigu pasaden astean jokatutako bi partidak irabazi egin baititu. Euroligan Grezian, Panathinaikosekin irabazi zuen, eta atzo ligan, Juventut taldea, aixi hartu zuen mendean 161, eta zazpigarren salkatua da uneotan. Bilbao Basket, lau postu atzetik da, 11, aste bukaeran Cajasolekin, galdu eta gero 79 eta 82. Galdu zuten beltzezko gizonek eta galdu egin zuten eraberean Gipuzkoa Basketeko mutilek ere, Malagan Urikajarekin 81 eta 55. Gipuzkoa Basket Bilbao Basketen atzetik da sailkapenean 12. Postuan. Eskupilotan zer, ba, binakako txapelketa. Aste bukaera honetan 12. Jardunaldia jokatu da, ostiralean Xala eta Zubietak irabazi zuten Angelun, larun batean Olaizola bigarrena eta Apraizek eskuratu zuten garaipena Bilbon, Apraizek Aretxabaleta ordezkatu zuen frontoian, larun batean bertan baina Iruñean Ezkurdia eta Zabaleta nagusitu ziren, eta atzo Logroñon Titin eta Merinok irabazi zuten. 12. Jardunaldiko partida guztiak jokatuta, Barriola eta Irujo eta Olaizola bigarrena eta Aretxabaleta 9 punturekin sailkapeneko buruan dira, ondoren 7 punturekin Xala eta Zubieta daude, hankaterdi final horrekoetan du bikote honek, 4. Postuan dira orain Titin eta Merino 6 punturekin, 5. Dira Urrutiko Etxea eta Beroiz 5 punturekin, eta 4 puntu dituzte Berasaluze eta Albizuk, Ezkurdia eta Zabaletak eta Bengoetxea eta Ibaizabalak. Txirrindularitzan, Italiako Toskanan jokatu zen Estrade Bianche lasterketan, Michael Kwiatkowskik lortu zuen garaipena, txirrindulari poloniarrak, Peter Sagain bera gainditu zuen, leia benetan bizia izan zuten biek, Sagain izan zen azkenik bigarren, eta Alejandro Valverde hirugarren. Eta azken protagonista honekin jarraituko dugu, Valverde berak eskuratu baitu aurtengo Roma Maxima klasikoa, David Apoloni izan da bigarren, eta Sonny Colbrelli berriz, hirugarren. Hauek Italialdean, baina Frantzian, Paris Nizza ere hasia da. Atzo bertan hasi zen, Nazer Boani frantziarrak eskuratu zuen lasterketako lehen etapa. Haren atzetik, Jon Degenkolb alemaniarra izan zen bigarren, eta Gianni Mersman, belgikarra, hirugarren. 72. Edizioa da urtengoa, esan bezala atzo hasi zen, eta datorren igandea bitarte iraungo du lasterketa honek, 8 etapa izango ditu, baina urtengo Paris Nizza desberdina izango dela esan genezake, ibilbidean gutxienik aldaketa nabarmenak izango direla bai, izan ere 1945 geroztik, lehen aldiz ez da erlojuaren kontrakorik egongo. Euskal txirrindulariek parte hartze garrantzitsua izango dute aurtengo Paris-Nizan, Jon eta Gorka Izagirre nahiak eta Imanol Erbiti arituko dira Movistar taldean, Xavier Zandio eta David López eskain, eta Egoitz Garzia Cofidis taldearekin. Eta maitzeko aipatu, aste honetan bertan, aste azkenean, hasiko dela Tirreno Adriatikoa Italian, eta datorren aste artea bitarte iraungo duela. Eskubaloian beste behin bera-beraren garaipen azpimarratzea dagokigu, talde donostiarrak lidertza sendotu du aste bukaera honetan. Kordoban Adesalekin 13 eta 31 irabazita. 34 puntu ditu une honetan bera-berak, lehen postuan da. Elbeti Alkobendas da bigarren bera-bera baino 2 puntu gutxiagorekin eta 3 gutxiagorekin Gran Canaria da 3. Eta Sobaligan galdu egin dute gure bitaldeek, Bidasoak 31 eta 22 galdu zuen Puerto Saguntorekin eta Elbeti Anaitasunak 28 eta 25 Hueskaren aurka. 21. Jardunaldia jokatuta, Bidaso azken salkatua da 9 punturekin eta Anaitasunak 6. Postuari heltzen dio 21 punturekin. Dena dela, nabarmentzeko beste datu bat ere badukagu. Aste honetan Elbeti Anaitasuna lauko finala jokatzeko salkatu delako Aragonekin 21 berdindu eta gero, eta Barcelona Granollers eta Huesca izango ditu aurkari. Guazen orain errugbiarekin, orezko maila izango dugu izpide lehenik, gogoratu Topa Malauean, aste bukaera honetan ez dela partidarik izan, urrengoan ere ez dela izango, eta ligak bi aste bukaera barruekin godiola berriro ere, 22. Jardunaldia jokatuko da orduan, Baionak Bordo taldearekin neurtuko ditu indarrak, eta Miarritzek Perminanekin biak larun batean, hilaren 22an, arituko dira. Baina goazen orain esan bezala Orezko mailarekin, derbia izan dugulako astebukaera honetan, Getxo Artea eta Anpordiziaren artekoa, eta oraingoan Gipuzkoarrak Anpordizia nagusitu zen 35 eta 27. Erranik bestalde 22 eta 21 hartu zuen mendean bigarren sailkatua Banco Santander eta Bizkaia Gernikak galdu egin zuen Complutense Cisnerosekin 60 eta 10. 16. Jardunaldia jokatuta, errenkadan jarraitzen dute gure taldeek, Anpordizia 6. Da 44 punturekin, Getxo Artea 7. 37 punturekin, eta 33 punturekin berdinduta, 8. Da Hernani, eta 9. Bizkaia Gernika. San beharra dago playoffak lehen sei sailkatuak bakarrik jokatzen dituztela, eta horren bestez, ba, gure taldeek leia polita izango dutela, momentuz, Anpordiziak duen postu hori eskuratzeko. Eta rugbiarekin amaitzeko, beste behen sei nazioi begira jarriko gara, horretarako Irlanda nabarmendu beharra dugu, Italia hartu baitu oraingoan mendean, 46 eta 7 irabazi dio Irlandak, eta uneotan behintzat, berak du txapelketa irabazteko aukera gehien. Jokatu diren beste bi partidei begira, Frantzia 17-19 nagusitu zitzaion Eskoziari, eta Inglaterra Gales irabazi zion 29 eta 18. Sotxiko paralimpiar jokoetan Jon Santacana dugu protagonista handietako bat. Donostiar eskiatzaileak urrezko domina eskuratu zuen larunbatean jaitsiera proban. Minutu bat 21 segundu eta 76 eunenekorekin amaitu zuen proba, eta haren atzetik Miroslav Arauz eslovakiarra eta Mark Markou kanadiarra izan ziren bigarren eta hirugarren. Baina atzo ere domina eskuratzeko gutxi faltatu izan zitzaion Santacanari, superraldoi proban 4. Geratu zelako. Jon Santacanak 33 urte ditu eta donostiarra bada ere Bartzelonan bizi da gaur egun. Iaz munduko kopan lehiatzeko entrenatzen ari zela Australian, lesionatu egin zen, Akiles gotendoia utzi zuen eta lehen urteko irailean egin zioten ebakuntza. Horregatik zalantza ere bazenean eguko olimpiar joko hauetara nola llegatuko ote zen, baina argi dago Jon Santacana sasoiko dela berriro ere. Larun bateko urrezko domina horrekin, 7. domina du donostiar eskiatzaileak, urrezko 3 ditu, zilarrezko 2 eta brontzezko beste 2.
Eta Jon Santacanarekin batera beste izen bateren nabarmendu behar dugu, Paul de la Cuesta, bera ere Sotxiko olimpiar jokoetan ibilia.
Halaxe da bai ider, neguko olimpiar joko horietan ere aritu zen Paul de la Cuesta, bigarren olimpiar jokoak izan ziren horiek eskiatzaile honentzat, baina bere lorpen berria Andorran kokatu behar dugu, bertan aritu baita, eta bertan izan baita lehena, bertan eskuratu baitu urrezko domina supereraldoi proban. Tenisean, pasaden ostegunan hasi zen Indian Wells txapelketa, lehen bi faseak jokatu dira, eta hirugarren errondaren esperoan dira dagoeneko sailkatuak. Gizonezkoetan aurreikuspenak betetzen ari dira hein handi batean, eta favorito nagusiak aurrera egiten ari dira. Horixe da Rafael Nadal, Roger Federer edo Andy Murrayren kasua. Emakumezkoetan aldiz aurreikuspenak ez dira osotasunean betetzen ari, izan ere Victoria Azarenka duela bi urteko irabazlea dagoeneko kanporatu egin dute. Lina txinatarra da urtengo favorito handia, Serena Williamsek ez baitu parte hartu eta Linak aurrera jarraitzen du txapelketan, besteak beste, Maria Sharapova eta Petra Kitovarekin batera. Garbine Muguruzak debuta egin zuen larun batean txapelketa honetan, baina galdu egin zuen Alisa Kleibanova Errusiaren aurka. Eta Tolosan inauteriak bukatu badira ere, atzo zezen plaza bete eta izan zen, kasu honetan Jose Mario Lasagasti eta Xabier Orbegozo edo Arria Bosgarrenaren arteko apostuaz gozatzeko. Igeldo Arra Olasagasti izan zen nagusi, ordu bete eta 22 minutu behar izan zituen 12 oinbikoak mozteko, bere arerioak baino 12 minutu eta 22 segundu gutxiago, eta jokoan ziren 6.000 euroak irabazi zituen. Amaitzeko izotz jokeia, Mipolo talde gasteiztarra hasiera Putxerda taldearen kontra finala jokatzen, eta lehen partida gasteiztarrek irabazi dute 6-2. Espainiako txapeldun izateko dena den, 3 partida irabazi beharko ditu bi taldeetako batek.
Hortxe ba, astonetako kirol errepasoa, bizi eta zorrotz, 15ean behin oi bezala Idoia Altuna, eskerrik asko, eta segi ondo Idoia.
Aio!